คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยนำเสนอเรื่องของผลกระทบจากไวรัสโควิดสำหรับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holiday นะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงหรือคุณเกมจากไทยวาคลับกันค่ะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
สวัสดีครับคุณเจอรี่ผมชื่อเกมนะครับก็ชื่อจริงชื่อวิทวัฒน์บุษราคำวงก็เป็นอดีตผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday แล้วก็คือค่อนข้างเกี่ยวข้องกับออสเตรเลียมาหลายๆด้านเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavor Scholarship แล้วก็เป็นศิษย์เก่าของทุนนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า Work and Holiday มาเนาะก็คือเป็น Build Community ชื่อไทวาขับมาก็แล้วก็มีบริษัทของตัวเองชื่อ Beyond Study Center ที่แนะนำเรื่องการศึกษาต่อออสเตรเลียครับ
จากวันนั้นจนวันนี้นะคะที่คุณเกมเคยได้มาออสเตรเลียในวีซ่า Work and Holiday ตอนนี้วีซ่านี้พัฒนาเป็นยังไงบ้างคะ10ปีแล้ว
ก็ด้วยเวลาที่มันผ่านไประยะนึงเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่จำนวนโควต้าก่อนก็คือว่าตอนที่เราเริ่มทำไทยวาคับขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นช่วงปีประมาณ2009นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยปีที่ผมไปเนี่ยโควต้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ200คนอะไรเงี้ยช่วงเริ่มของโครงการนะครับม
ัน
ก็น้อยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคนก็ไม่รู้จักเนาะพอเราเริ่มทำเว็บเนี่ยคนก็รู้จักเพิ่มขึ้นประกอบกับเวลานั้นน่ะนะปีที่ประมาณ2009นี่เขาเพิ่มโควต้ามาเป็นจาก200มาเป็น500คนในช่วงนั้นพอดีแล้วโควต้านั้นก็อยู่ที่500คนเนี่ยยาวมากมาจนถึงเมื่อปี2019ก็คือราวๆ10ปีพอดีที่ครบรอบเว็บไซต์ทำทุกปีเนาะแล้วเขาก็เพิ่มมาจาก500ก็กลายเป็น 2,000 ก็เรียกว่ามันก็ตรง process ต่างๆในการคัดเลือกต่างๆเนี่ยมันยังมีสเต็ปคล้ายๆเดิมก็คือว่าเรายังต้องผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรายังต้องผ่านสถานทูตออสเตรเลียเป็นขั้นตอนลำดับแบบนี้นะครับดังนั้นในช่วง10ปีนี้ข้อดีเนาะสรุปก็คือว่าโควต้ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากก็คือตั้งแต่สมมติว่าจากที่ผมพูดถึง200เนี่ยเป็น 2,000 คนต่อปีก็ถามว่าเยอะไหมในเทียบกับประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นแต่สำหรับคนไทยเองที่ไปได้ปีละตั้งแต่200 500คนเนี่ยมาเป็น 2,000 คนผมว่าก็เยอะขึ้นเยอะแล้วทีนี้ process มันก็เลยด้วยจำนวนคนที่เยอะขึ้นเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยต้องสกรีนเยอะขึ้นเพื่อให้ process มัน smooth ไปได้เนาะให้รันไปได้มันก็จะต้องแบบขั้นตอนเยอะขึ้นดังนั้นคำแนะนำเบื้องต้นก็คือว่าช่วง10ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี้ยแปลว่าโอกาสดีขึ้นแต่คุณก็ต้องติดตามละเอียดขึ้นมันก็ดีขึ้นกว่าสมมติว่าเมื่อ10ปีที่แล้วยังไม่มีไทยวาคับ10ปีก่อนมันก็ไม่มีใครให้ข้อมูลว่าแต่ละขั้นตอนทำยังไงต้องมีรายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วรายละเอียดแต่ละปีก็อาจจะเปลี่ยนไปตอนนี้มันก็จะมีว่ามีโควต้าเยอะขึ้นแล้วมีคนให้ข้อมูลแล้วเราเองก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ทำคุณสมบัติตัวเองให้ครบถ้วนแล้วก็มาสมัครกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆที่คุณสมบัติครบนะครับว่า มันก็เปิดโอกาสให้เยอะดี
คนที่มา work and holiday visa เนี่ยค่ะ3อันดับต้นๆสำหรับคนที่จะมาหางานในออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
จริงๆผมต้องบอกว่ามันคงไม่ได้มีสถิติที่ไปจับตรงนั้นเป๊ะๆว่าใครทำอาชีพอะไรบ้างน้องแต่ว่าเท่าที่เห็นจากน้องๆคุยกันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าในระหว่างหลายๆปีที่เราเจอน้องๆมาเนี่ยมันก็จะมีผมว่าอันนี้อาจจะเหมือนวีซ่านักเรียนหรืออะไรเงี้ยครับก็คือว่าเป็นงาน hospitality ก็คืองานในเซกเตอร์ที่เป็นแบบเรียกว่างานบริการงานโรงแรมร้านอาหารอะไรแบบนี้จนถึงงานรวมไปถึงทำความสะอาดในโรงแรมอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าเป็นงานที่โดยปกติแล้วอะในสภาวะปกติ turnover เยอะเนาะก็คือว่าแล้วก็อาจจะไม่มี requirement เยอะในการว่าจะต้องมีต้องไปเทรนนู้นนี้มาเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะแบบสามารถทำให้เราเข้าไปเริ่มได้เร็วกว่าก็จะเป็นที่นิยมสำหรับเรียกว่างานหมดที่เรียกว่าพาร์ทไทม์สำหรับนักเรียนต่างชาติหรือเด็กเวิร์คฮอลิเดย์เองก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกเนาะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นหมวดของงานอันนี้น้องบางคนที่จริงๆก็บอกว่าเวิร์คฮอลิเดย์เนี่ยแล้วแต่ระดับภาษาของแต่ละคนแล้วแต่อะไรคุณสมบัติคืองานอะไรก็ไม่ได้ห้ามแหละที่จริงก็บางคนก็อาจจะไปได้งานในสาขาที่ตัวเองถนัดหรือทำมาตั้งแต่ที่ไทยงานสถาปนิกงาน IT อะไรอย่างเงี้ยก็มีเด็กที่เขาได้กันท
ี
นี้ก็อยู่ที่แบบประสบการณ์ตัวเองไปแมทช์ความต้องการของนายจ้างขนาดไหนเราเข้าใจตลาดในการหางานของออสเตรเลียขนาดไหนแล้วก็เรื่องของภาษาของเราเองเนี่ยที่พร้อมขนาดไหนที่จะสามารถไปหางานที่แข่งกับคนเยอะๆขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่3ถ้าเป็นอันสุดท้ายผมว่าเด็กเวิร์กก็จะสนใจในเรื่องของฟาร์มจ็อบส์นะครับซีซันนอลจ็อบส์ต่างๆก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่า ซ่า extension ของเด็ก work holiday ได้ก็คือหมายความว่าฉันสามารถต่อวีซ่าได้ถ้าเด็กนักเรียนเด็กที่ถือ work holiday เนี่ยไปทำงานใน area ที่กำหนดในประเภทงานที่กำหนดในเวลาที่กำหนดพอเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีเด็กที่ไปทำงานในเขาเรียกว่าที่บอกเป็น seasonal jobs เพราะว่าส่วนหนึ่งในการสร้างวีซ่านี้ขึ้นมาเนี่ยสำหรับตัวทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาต้องการให้คนที่ถือวีซ่านี้ไปฟิลตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในเขตเขาเรียกว่า regional areas เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงานที่แบบงานในฟาร์มงานสวนต่างๆอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าเขาหาคนทำยากหน่อยแล้วก็เขาก็ให้เบนฟิตกลับมาที่ว่าคุณต่อ second visa ได้นะถ้าคุณไปทำอะไรประมาณเนี้ย
แล้วตอนนี้สถานการณ์ของคนไทยที่ยังอยู่ในออสเตรเลียด้วย visa work and holiday เนี่ยนะคะช่วงโควิดนี้เป็นยังไงบ้างคะ
เท่าที่เห็นน้องๆคุยกันในกลุ่มหรืออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้คุยทุกคนแต่ว่าก็เท่าที่เห็นก็คือมันก็เรียกว่าก็คงไม่มีใครสบายในช่วงนี้เนาะก็คิดเรียกว่าก็คงลำบากกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างแรกก็คือเรื่องเงินกับเรื่องงานนะครับว่ามันก็จะลิงก์กันว่าถ้าใครที่อยู่ในรัฐที่แบบว่าอาจจะแบบปริมาณงานลดลงอะไรเงี้ยคือบางรัฐที่อันนี้พูดถึงin general เลยว่าไม่ใช่เฉพาะ work holiday หรอกโดนกระทบกันหมดว่าการที่เขาไม่ถือไม่ได้ถือ permanent residency status เนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่ได้ support เยอะมากโดยเฉพาะ work holiday เนี่ยก็อาจจะได้น้อยหน่อยได้เรียกว่าไม่ค่อยได้เลยดีกว่าพอเราไม่ได้ตรงนี้เนี่ยแปลว่าเขาต้องรับผิดชอบตัวเองเยอะด้วยวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบกันไปหมดตั้งแต่แบบว่าร้านอาหารเองก็อาจจะขายได้ไม่เยอะก็ต้องลดชิปคนลงไปอะไรประมาณอย่างนี
้
แต่งานบางแล้วแต่เนเจอร์ของงานนะครับผมก็จะน้องบางคนทำงานบริษัทเขาก็บอกก็ไม่ได้ลดชิปอะไรก็ยังทำอยู่ปกติอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเขาทำงานอะไรแต่ว่าถ้าบอกว่าส่วนมากงานจะลดไหมก็คงจะต้องลดลงแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์กับเขาก็คือว่าแล้วเขาอยากจะกลับไทยไหมหรือว่าเขาอยากจะอยู่ต่ออะไรเขาก็ต้องมาแพลนเพราะว่าเวลาอยู่ออสเตรเลียพอวีซ่าหมดเนาะมันก็จะเป็นคอนเซิร์นที่เขาจะต้องแบบมาจัดการว่าแบบทำอะไรต่อเพื่อให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะอินวอลฟ์กับเรื่องเงินเรื่องอะไรอีกดีมันก็จะวนกลับมาว่าโอเคตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่บางคนที่เขาอยู่ไหวเขาก็อยู่ต่อได้อาจจะไปหางานอะไรที่พอทำได้อาจจะขับ Uber เพิ่มอาจจะอะไรแบบนี
้
หรือคนที่ไม่หวังจริงผมว่าก็ตัดสินใจกลับไทยอะไรเงี้ยครับ
ถามคนไทยที่ถือวีซ่า Work and Holiday เนี่ยนะคะว่าถ้าอยากขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยค่ะอยากขอความช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดคะ
ถ้าถามว่าแบบด้านไหนที่น้องๆอยากได้ผมก็เดาว่าคงจะเป็นความช่วยเหลือด้านแบบวีซ่าก่อนนะครับเท่าที่เห็นเขา อันนี้พูดถึงว่ามันจะมีคนที่เขาเดือดร้อนจากตรงนี้มันมีตั้งแต่คนที่แบบขอวีซ่าแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเพราะว่าบอร์เดอร์ปิดพอบอร์เดอร์ปิดเขาเดินทางไม่ได้แต่ว่าเขาก็ต้องไป go through process ขอวีซ่าใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียเงินใหม่หมดอะไรประมาณนี้มันก็ถามว่ามันเยอะไหมมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกดโควต้าได
้
แล้วเขาก็ต้องเสียเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ตรงนี้ที่เขาอยากได้กันเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาแบบอยากให้รัฐบาลช่วยดูเรื่องแบบ extend ตรงนี้ให้เขาหน่อยว่าแบบเพิ่มยาวไปให้เขาเพิ่มได้ไหมสิทธิ์ในการแบบเช่นเคยเข้าวีซ่าแรกภายใน1ปีรัฐบาลจะอรุ่มอร่วยเฉพาะผู้ที่ได้โควต้าปีนี้ให้อะไรแบบเนี้ยได้เข้าเลทไปอีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี
้
เพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเรียกว่าใช้อะไรของเขาเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเห็นเขาบ่นกันเยอะเนา
ะ
แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบผมว่าหลักๆก็คล้ายๆกันว่าเรื่องวีซ่าเนี่ยเขาอาจจะไม่มีถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเขาจะมีแบบออปชันที่แบบว่าอ่ะเป็นใครที่ได้วีซ่าเรียนหลังวันนี้แล้วคอสคุณไม่จบเพราะว่าโควิด-19 คุณก็จะไม่ต้องเสียค่าวีซ่าที่ผมว่าเขาก็คงจะอยากได้เหมือนกันว่าแบบอ้าวถ้าเราไปต่อ second work holiday ไม่ได้หรือว่าเราหมดแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะได้อยากได้ความช่วยเหลือตรงนี้นิดนึงว่าแบบมีวีซ่าอะไรที่ทำให้เขาแบบว่าช่วยรอกลับบ้านหรือคิดอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆมันก็พอมีวีซ่าที่ขอได้อยู่แล้วแต่ว่าทุกคนจะแบบไปมีคุณสมบัติของวีซ่านั้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ความช่วยเหลือตรงนี้เด็กๆเขาคงอยากได้ที่เรียกว่าอะไรรัฐบาลเข้ามาเหมือนกับว่ามีเรียกว่าอย่างตอนนี้ของ student visa ของวีซ่าแบบ post study work visa เนี่ยมันก็จะมีประกาศความช่วยเหลือชัดเจนของ work holiday เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมว่าเขาคงอยากเห็นตรงเนี้ยว่าแบบว่าทางรัฐอยากช่วยอะไรบ้างอะไรกับทางกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องการเงินผมว่าก็อาจจะด้วยความว่า work holiday เนี่ยไม่เหมือนวีซ่านักเรียนไม่เหมือนวีซ่าอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้มีคือนักเรียนเนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือจาก state government ซะเยอะอะไรเงี้ยรัฐตัวเองช่วยตัวเองมากกว่าอะไรแบบนี้ที่พยายามช่วยกันแต่ว่า work holiday เนี่ยผมว่าก็ ก็อาจจะเรื่องการเงินอันนี้ถามว่าคนที่อยู่อยากได้มั้ยก็คงอยากได้ให้รัฐช่วยแต่ว่าในความเป็นไปได้ก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่เห็นจากท่าทีอะไรแบบนี้นะ
แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงโควต้าของ Work and Holiday Visa เนี่ยค่ะคุณเกมคิดว่าโควต้านี้จะเปลี่ยนไปมั้ยคะในปีหน้า
ผมว่าน่าด้วยสถานการณ์แบบปัจจุบันเนี่ยมันคงเรียกว่าทุกอย่างมันก็ถูกฟรีซไว้ว่าก็คงเป็นอย่างนี้แหละแต่จริงๆต้องบอกว่ามันก็เดายากว่าอะไรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างของตอนแรกเนี่ยนิวซีแลนด์ก็จะมีโควต้า100คนเหมือนกันเขาก็ตัดสินใจว่างั้นของประเทศไทยขอซัสเพนไปก่อนละกันยังไม่ให้จริงต้องบอกว่าแล้วแต่การตัดสินใจของรัฐบาลแต่ว่าอันนี้ถ้าพิจารณาสภาพการต่างๆแล้วอย่างแบบว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเองไม่ให้คนเข้าไปแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในส่วนของแบบว่าที่เป็น seasonal job อะไรประมาณนี้ที่เขามีข่าวอยู่ตลอดประมาณนึงผมว่าถ้ายังไงเขาก็คงแบบไม่ได้อยากจะไปหยุดโปรแกรมเหล่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะแบบก็ให้ขอแหละแต่ว่าเข้ามาได้เลยไหมยังไงเขาก็ต้องมาดูกันดังนั้นถ้าถามว่าจำนวนโควต้า 2,000 ในปีนี้ปีหน้าเนี่ยผมว่าก็คงยังมีเหมือนเดิมนะครับผมว่าสุดท้ายเขาก็อาจจะต้องดูคือด้วยโควต้าเนี้ยมันเป็นโควต้าที่แบบว่าเหมือนกับเป็น exchange กันแลกกันว่าอ่ะคนไทยไปได้ 2,000 คนออสซี่มาได้ 2,000 ทางรัฐบาลไทยก็พยายามสิ่งที่ผมเห็นเขาพยายาม approach ตลอดก็คือเรื่องของการที่คนอยากไปเยอะคนเต็มตลอดเลยอะไรประมาณเนี้ยนั่นคือในแง่มุมที่เราพยายามเสนอไปทางรัฐบาลไทยเนาะแต่ว่าถ้าพอเป็น 2,000 คนแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกติเราเลยไม่รู้ว่าจะเต็มไหมไม่เต็มไหมอะไรประมาณนี้ในระยะยาวถ้าโควต้ามันเต็มไปเรื่อยๆผมว่าในที่สุดมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าสมมติว่าเขาให้ 2,000 คนแล้วเราแบบว่ามีไม่ครบไปหลายๆปีอะไรประมาณนี้เขาอาจจะแบบอันนี้อาจจะให้เยอะไปหรือเปล่านะอะไรนี้บ้างก็จะต้องมาดูกันในระยะยาวในสถานการณ์ที่เรียกว่าปกติแล้วอะไรเงี้ยนะ
นอกจากเรื่องของโควต้าแล้วคุณเกมีคำแนะนำคนที่จะสมัคร Work and Holiday Visa ในปีหน้ายังไงบ้างคะ
ผมก็แนะนำว่าก็อย่างแรกเลยก็คือขอให้เตรียมตัวเยอะๆก็คือเรื่องเรียกว่าจะมีคนที่เขาบอกเหมือนกันว่าแบบว่างั้นไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าถ้าขอกลัวเสียตังค์ฟรีอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าก็แต่ถ้าไม่ขอมันก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วแต่ถ้าขอแล้วก็คือเหมือนกับเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับนิดนึงว่าไปได้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่น่าจะได้เดินทางในปีหน้าอยู่แล้วเพราะว่าวีซ่า Work Holiday เนี่ยเขาให้กำหนดเราคือว่าเราได้วีซ่าปุ๊บคือของกำหนดการรอบล่าสุดเนี่ยคือช่วงของเดือนประมาณเฟบปี2021นะครับคือรอบเดิมของ2020กับอีก 1,000 คนเนี้ยเขาก็จะเปิดรอบนั้นให้กดกันตรงนั้นน่ะก็คือถ้าทุกคนที่เตรียมพร้อมและกดได้เนี่ยสมมติว่าได้วีซ่าในช่วงแบบว่าประมาณเมษายน2021เงี้ยก็คือคุณก็สามารถบินได้ถึง2022เมษายน2022เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นประมาณนึงดังนั้นใครที่แพลนขอไว้ก็อยากให้ขอกันนะครับก็ให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องของแบบข้อมูลต่างๆขั้นตอนต่างๆ IELTS อะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องเข้าใจประมาณนึงว่าใช้เวลาบ้างหรืออะไรแบบนี้แล้วก็สำหรับคนที่พร้อมจะไปแล้วก็อยากแนะนำเรื่องของการเตรียมตัวให้มันดีๆเลยในช่วงที่เรายังบินไม่ได้เนาะก็ตั้งแต่เรื่องของแบบภาษาอังกฤษจริงๆจะเป็น2เรื่องหลักๆนะครับว่าเรื่องของภาษาที่อยากให้ถ้าอยู่ที่ไทยแล้วเตรียมตัวให้มันใช้ได้เลยตั้งแต่แรกก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเยอะให้พอใช้ได้นะให้พยายามฝึกยังไงก็ได้หาที่เรียนยังไงก็ได้พยายามใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แบบบางคนเขาจะบอกว่างั้นรอไปก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาที่นู่นแล้วกันแต่ปกติผมจะบอกว่าเวลาไปพัฒนาที่ออสเนี่ยคอสมันก็จะเยอะกว่าในตอนที่เราอยู่ที่ออสเราก็ต้องไปพัฒนาแต่ถ้าภาษาเราดีหน่อยแล้วพอเราไปอยู่ที่ออสเราก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นระดับนึงและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบบว่ากติกาต่างๆในออสเตรเลียครับที่อยากให้ศึกษาไว้โดยเฉพาะเรื่องของแบบกฎหมายเกี่ยวกับภาษีแรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้ค่าแรงขั้นต่ำคือเท่าไหร่ปีนี้คุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะไปต่อ second visa คุณต้องไปที่เขตไหนยังไงแล้วก็ tax ของ work holiday เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เราเสีย tax rate เท่าไหร่เข้าใจเรื่องของแบบว่า terms ต่างๆที่เกี่ยวกับภาษีอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขต่างๆที่มันเกี่ยวกับ superannuation PG อะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่ลองอ่านดูในไทยว่าขับจริงๆก็จะมีให้นะครับเรื่องของ tax ของเด็ก work holiday ถ้าเกิดอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วก่อนไปเนี่ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นประมาณนึงเวลาเราไปอยู่ในออสเตรเลียเองเราจะได้เข้าใจการหางานเข้าใจกติกาเข้าใจ culture ของการทำงานและกฎหมายที่คุ้มครองเราอยู่ครับ
นอกจากประเด็นการเตรียมตัวแล้วเนี่ยนะคะทางออสเตรเลียเนี่ยค่ะมักจะมีประเด็นที่ว่าคนไทยที่ถือวีซ่า work and holiday มักจะถูกนายจ้างเอาเปรียบเรื่องค่าจ้างแล้วก็อยากให้คุณเกมช่วยให้คำแนะนำคนที่กำลังจะมานะคะให้ระวังตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
จริงอยากบอกว่านายจ้างก็น่าจะเลิกเอาเปรียบเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็ถ้าตรงนั้นอ่ะหมายถึงว่าแต่ว่า กติเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรผมค่อนข้างคิดว่าเราเปลี่ยนที่ตัวเองได้ก่อนตอนนี้เราไปบอกให้นายจ้างเปลี่ยนบางนายจ้างที่เขาไม่อยากเปลี่ยนเขาคงไม่เปลี่ยนดังนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะไม่ทำงานกับคนเหล่านั้น
ค
่
ะ
ก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราถูกเอาเปรียบเราแต่นั่นคือหมายถึงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราถูกเอาเปรียบก็แปลว่าเราจะต้องติดอาวุธตัวเองเราต้องเข้าใจว่าอันนี้คือกฎกติกาของประเทศนี้อันนี้คือกฎหมายที่เราถูกคุ้มครองอยู่สิทธิ์ของเราคืออะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็คือว่าค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้มันจะเจอบ่อยๆที่สมมติว่าน้องๆมาถามว่าค่าแรงขั้นต่ำได้เงินต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำแต่เขาขอ tax file number ไปด้วยอะอะไรแบบนี้ผมก็บอกถ้าส่วนตัวผมแนะนำผมบอกว่าถ้าผมแนะนำให้น้องชายน้องสาวตัวเองเนี่ยพูดกับเขาไปว่าเราก็คงบอกว่าอย่าไปทำร้านนี้เลยละกันถ้าเราจะถูกเอาเปรียบอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามอย่างที่บอกไปก็คือคำแนะนำที่บอกก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆที่ควรจะต้องติดตัวไว้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเราจากการถูกเอาเปรียบดังนั้นแล้วเราก็อีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราควรจะรู้ว่าเราควรจะ reach out หาใครอะไรอย่างเงี้ยว่าสมมติมีปัญหาเรื่องการถูกเอาเปรียบในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยก็ต้องติดต่อ Fair Work อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับว่าหน่วยงานที่ต้องติดต่อคืออะไรคือหนึ่งก็คือพยายามป้องกันตัวเองก่อนแต่เมื่อถูกเอาเปรียบแล้วเราก็ถูกโกงขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องไปคุยกับใครเก็บหลักฐานอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือว่าให้เข้าใจเรียกว่าอะไรผมว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่โอเคเนี่ยนายจ้างก็เขาก็ไม่อยากมาเอาเปรียบเราหรอกหมายถึงว่าจากคนจากกลุ่มที่เขาแบบใจตามกฎหมายอะไรเงี้ยเนาะเขาก็อยากทำให้มันถูกต้องแต่ว่าด้วยความว่าของ Work Holiday โดยเฉพาะผมอันนี้พูดถึงนักเรียนด้วยก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าสำหรับ Work Holiday เนี่ยผมค่อนข้างมันจะมีความยุ่งยากกับเรื่องภาษีอีกนิดนึงว่าแบบมันจะมีเรื่องว่าเขาเสียภาษีคือจะไม่มี tax free threshold เหมือนวีซ่านักเรียนได้มีช่วงยกเว้นภาษีฉะนั้นเขาเสียภาษีตั้งแต่ดอลแรกเลยแล้วการที่เขาแบบบางคนบอกเอ้ยไปทำงานแล้วจะมีอีกอันนึงที่แบบสิ่งที่เขาเรียกว่านายจ้างต้องจดทะเบียนเพื่อจะเขาเรียกว่าเป็น employer of working holiday makers ก็คือว่าเพื่อจ้างคนวีซ่านี้ต้องจดทะเบียนนะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่านายจ้างแค่ต้องรู้แล้วไปจดนั่นเองไม่ได้ยากอะไรแต่เพียงแต่ว่าบางนายจ้างที่ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงว่าภาษีดอลแรกนี่คือ 15% แต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่คนที่ไม่จดตรงนี้แล้วมาจ้างคนที่ถือวีซ่านี้จะเสีย 32.5% เพราะฉะนั้นมันจะเสียเปรียบไปเยอะดังนั้นประเด็นก็คือว่าเขาควรจะเข้าใจว่าโอเคตรงนี้มัน work ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามป้องกันตัวเองเนี่ยที่เล่าให้ฟัง
ยังไงขอเป็นกำลังใจให้คนที่ถือวีซ่า Work and Holiday ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเกมด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Work and Holiday Visa แล้วก็คนไทยที่สนใจอยากสอบถามหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเรื่อง Work and Holiday นะคะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Thai War Club นะคะ
ครับก็คือเข้าไปทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะครับก็คือถามมาได้เลยถ้าเป็นเกี่ยวกับ Work Holiday ก็คือว่าจริงๆแล้วจะมีสรุปให้เยอะพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าถ้าหาไม่เจออ่านแล้วไม่เข้าใจยังไงก็ถามมาได้นะครับหรือว่าไปออสเตรเลียแล้วมาเจอปัญหาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะไรอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ฟังก็ทักกันมาได
้ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะคุณเกมสำหรับวันนี้ค่ะ
ขอบคุณมากครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook